Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio ja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuase. Nga lajmet kryesore veçojnë. Këshilli I Sigurimit diskutoi mbrëmë për Kosovën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kundërshtuan rrip kërkesën e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në territorin e Kosovës. Në Filadelfia, rivalet presidencial demokrat Barack Obama dhe Hillary Clinton sot përballen në një garë vendimtare. Presidenti I Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas viziton Washingtonin në përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindjen e mesme. Kryeqyteti I Francës, Parisi, e shpall qytetar nderi liderin e Tibetit Dalai Lama. Për këto dhe për mbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara ka shqyrtuar mbrëmë raportin e shefit të UNMIK-ut Joakim Rüker për situatën në Kosovë. Në mbledhjen e mbyllur, presidenti I Serbisë Boris Tadić ka kërkuar që zgjedhjet e 11 majit në Serbi të mbahen edhe në Kosovë, por propozimi ka hasur në kundërshtimin e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë Zalmay Khalilzad dhe John Sawyers.
We are not making violence on Kosovo, we are...
Ne nuk po bëjmë dhunë në Kosovë, ne bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur jo vetëm serbët, por edhe njerëz të tjerë që jetojnë në Kosovë dhe në këtë pikpamje ne e mbrojmë të drejtën ndërkombëtare. Por duhet të them se pas shpalljes së pavarësisë, e cila ishte një akt ilegal, ne kemi kaq shumë probleme në mbar botën. Të gjithë separatistët në botë po përpiqen të ndërmarrin veprimin e njëjtë, tha Tadić. Ambasadori britanik Sawyers tha pas takimit se në raportin e tij shefi I UNMIK-ut ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe lokale në Kosovë. Gjykimi I tij është se zgjedhjet, sidomos ato në bazë etnike do të ishin përçarëse dhe të padobishme, tha Sawyers. Ne presim që Serbia ta tërheqë vendimin e saj për të mbajtur këto zgjedhje mbi baza etnike brenda territorit të Kosovës, tha ai. Ambasadori amerikan Khalilzad u tha gazetarëve se zgjedhjet lokale do të ishin të padobishme dhe ilegale. Kjo është e papranueshme, I tha këshillit ambasadori amerikan. Përpjekjet e presidentit Tadić për të mbajtur këto zgjedhje lokale janë provokim dhe unë bëj thirrje që të mos vazhdohet me to, tha ai. Ambasadori I Rusisë Vitali Churkin ka mbështetur kërkesën e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Ne besojmë se serbët kanë çdo të drejtë që të mbajnë zgjedhjet e tyre parlamentare dhe lokale atje ku ata mendojnë se duhen mbajtur, u tha Churkin gazetarëve pas takimit të Këshillit. Kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi gjithashtu I është drejtuar Këshillit në seancën e mbyllur. Pas takimit Thaçi tha se I ka paraqitur sukseset e institucioneve dhe popullit të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Ai gjithashtu I quajti jo legjitime zgjedhjet serbe në Kosovë dhe u zotua se qeveria e Kosovës do t'i përfshi si shqiptarët ashtu dhe serbet.
I think after election of May 11th Beograd will
Mendoj se pas zgjedhjeve të 11 majit Beogradi do të fillojë të rishikojë marrëdhëniet me Prishtinën, dhe pse jo të njohë edhe pavarësinë e Kosovës, sepse përderisa Beogradi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ata kurrë nuk mund të jenë pjesë e NATO-s dhe EBE-s, tha Thaçi. Tadić gjithashtu ka bërë thirrje vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta rishikojnë vendimin e tyre, dhe I tha Këshillit të Sigurimit se serbët nuk u besojnë autoriteteve në Prishtinë dhe asgjë do të bashkëpunojnë me misionin e Bashkimit Evropian EULEX. Por deklarata e presidentit serb ka hasur në reagim të rrept të ambasadorit Amerikan Khalilzad. Ne gjithashtu jemi të shqetësuar nga veprimet e Beogradit për të bërë shtypje serbeve të Kosovës që të mos bashkëpunojnë me autoritetet në Prishtinë apo të mos bashkëveprojnë me fqinjet e tyre shqiptarë, tha Khalilzad.
Obviously Kosovo and Serbia need to engage each other with regard to issues of common interest.
Është e qartë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen me njëri tjetrin për çështjet me interes të përbashkët, por të minosh pavarësinë është e padobishme për Serbinë. Pozicioni I Beogradit shkon në kundërshtim me parimin e shumë etnicitetit, të cilin Kombet e Bashkuara synojnë ta vënë në jetë në Kosovë, tha ambasadori amerikan. Ambasadori britanik u tha gazetarëve se Thaçi është I përkushtuar për të bashkuar të gjithë kosovarët, përfshirë dhe pakicat. Këto janë përkushtime shumë të rëndësishme, tha Sawyers.
It remains the case that Serbia and
Mbetet e qartë se Serbia dhe Rusia refuzojnë ta pranojnë realitetin në Kosovë. Kuptohet shumë vende tjera, përfshirë dhe vendin tim, tash e kanë pranuar dhe njohur plotësisht Kosovën si shtet I pavarur. Por ne duhet të ecim përpara në njohjen e perspektivës dhe për të siguruar që në Kosovë të mbizotrojnë stabiliteti, paqja dhe qeverisja e mirë, tha Sawyers.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve.
Filadelfia. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy rivalët demokrat presidencial sot përballen në zgjedhjet kyçe preliminare në shtetin lindor të Pensilvanisë. Korrespondentët thonë se senatorja Hillary Clinton duhet të fitojë për të mbajtur gjallë gjasat e saj për të mundur senatorin Barack Obama, i cili deri tash ka fituar në shumicën e zgjedhjeve preliminare. New Orleans, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe presidenti Meksikës Felipe Calderon e kanë mbrojtur marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë të quajtur NAFTA, e cila kohëve të fundit u është nënshtruar kritikave. Në takimin e tyre në New Orleans, Bush tha se tregtia ka luajtur rol të madh në ringjalljen e rajoneve kufitare ndërmjet Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti Calderon e quajti marrëveshjen shenjë të ndërvarësisë së rajonit. Marrëveshja NAFTA është kritikuar nga kandidatët presidencial demokrat Barack Obama dhe Hillary Clinton. Washington, presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka mbritur për vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përpjekje për të quar përpara bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Të njëjtën Abbas do takohet me presidentin George Bush dhe me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Paris, këshilli i qytetit të Parisit e ka shpallur qytetarën deri Dalai Lamën në kohën kur në Kinë po vazhdojnë protestat anti-franceze. Kryebashkiaku i Parisit, socialisti Bertrand Delanoë, tha se kryeqyteti francez dëshiron që të nderojë kampionin e paqes. Mirënjohja u kundërshtua nga presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili po përpiqet të zbutë marrëdhëniet e tensionuara me Pekinin, që pasuan protestat kaotike kundër pishtarit olimpik dy javë më parë në kryeqytetin e Francës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet mbledhja e mbrëmshme e Këshillit të Sigurimit?
Po, Vullnet, duke vënë pas se përpjekjet e Rusisë dhe të Serbisë për të vënë mjegull në çështjen e Kosovës do të shkojnë huçë, përditshme e Kosovës sot thekson se Republika e Kosovës ka aleatet e saj, shtetet më të fuqishme në botë që drejtojnë sot politikën ndërkombëtare, ndërsa Kombet e Bashkuara dëshmuan edhe në këtë mbledhje se brenda kësaj organizate nevojiten reforma rrënjësore. Siç ka vënë dukje gazeta, mbledhja e Këshillit të Sigurimit të kësaj radhe nuk nxorri diçka spektakulare për Kosovën, përveç përfaqësimit të saj nga zyrtarët e zgjedhur dhe fakti tjetër se Kosova tashmë është kapitulli i përfunduar. E përditshme, Kosova sot po ashtu thekson se Kosova ka dhënë garanci se do të jetë një shtet funksional dhe demokratik ku të gjithë qytetarët do të trajtohen në mënyrë të barabartë, ndërkohë që misioni i UNMIK-ut i ka ardhur fundi dhe se më nuk do të flasë në emër të Kosovës në Këshillin e Sigurimit, shkruan midis tjerash kjo gazetë. Vullnet.
Po, çfarë shkruajnë gazetat për seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës?
Një debat i nxehtë mes partive në pushtet dhe atyre opozitare është ricikluar në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës, derisa deputetët po debatonin në raportin e punës 100 ditëshe të qeverisë tekson e përditshme ekspres. Ndërsa deputetët opozitare kanë përqeshur raportin për punën 100 ditëshe të qeverisë tash, duke thënë se bëhet fjalë për një dokument kopjuar nga ata më parshmit, apo duke e quajtur një grumbull tezash që nuk kanë një synim të qartë, gazeta thekson se deputetët e koalicionit kanë reaguar duke e quajtur përfaqësuesit të opozitar, njerëz të frustruar dhe duke i akuzuar për qasje të papjekur në politikë. Duke vënë pa vlerësimin në njërit prej deputetëve të parlamentit se debati kishte marrë formën e mohimit dhe pohimit total nga pozita dhe opozita, e përditshmja ekspres thekson paraqitjen e deputetëve të aleancës për ardhmërinë e Kosovës, të cilët sipas gazetës nuk kanë zgjedhur fjalë për të përshkruar raportin e qeverisë për punën në 3 muajt e parë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e stabilizimit të shtetit të Kosovës, i cili sipas gazetës është në interesin mbi të gjithë interesat tjerë të autoriteteve kosovare, të skenës politike dhe të gjithë qytetarëve. Por siç ka vënë në pah gazeta, stabilizimi i Kosovës nuk mund të mbërrihet pa siguruar integritetin territorial, pa arritur një njohje të Kosovës nga shumica e shteteve ekzistuese në botë, pa hyrë në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare dhe pa hyrë në ciklin e zhvillimit ekonomik. Përmbushja e këtij qëllimi themelor, pa cilin nuk do të ketë një zhvillim afatmesëm ekonomik sipas përditshme zëri, kërkon adaptimin e një politike proaktive dhe jo mbetjen peng të politikës së reagimeve ndaj sprovave ditore që paraqiten në rrjedhat politike të Kosovës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jaap de Hoopskeffer, dhe deklarata e tij se deri më 9 korrik duhet arritur marrëveshja për çështjen e emrit, ka hasur në reagime të ndryshme. Kontesti për emrin kushtetues bëri që Greqia të pengojë me veto Maqedoninë marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Biljana Vankovska, ligjëruese universitare, konsideron se institucionet në Maqedoni nuk e kanë legjitimitetin e duhur për të vendosur, andaj edhe vështirë se do të realizohen përpjekjet e ndërkombëtarëve që Maqedonia të arrijë Shqipërinë dhe Kroacinë në procesin e integrimit në NATO.
Për momentin kemi qeveri teknike, në fakt ajo nuk funksionon me kapacitet të plot dhe mendoj se këtë shumë mirë din edhe sekretari i përgjithshëmi NATO Skefer. Institucioni i vetëm i cili funksionon me kapacitet dhe legitimitet të plot është presidenti i Republikës, por përkundër kësaj mendoj se pothuajse është e pamundur të realizohet synimi i aleancës veri atlantike dhe i miqve tan për të zënë trenin e fundit që së bashku me dy shtete të tjera të bëhemi pjesë e NATO-s. Tha Vankovska, sipas të cilës e tërë situata e krijuar është pasojë shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Zakazhuanje to na izbori vo ovoj period beshe golema greshka.
Caktimi i zgjedhjeve në këtë periudhë kohore ishte një gabim i madh. Kjo jo vetëm që ka ndërprerë procesin e zgjidhjes së kontestit për emrin, por edhe të gjitha proceset tjera të filluara janë ndërprerë. Andaj edhe konsideroj se përveç presidentit, vështirë se do të gjendet personalitet tjetër kompetent që mund të merë vendime të rëndësishme, deklaroi Vankovska. Por nga ana tjetër, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, është optimist se ende ka kohë për arritjen e kompromisit.
Mile, si pas meje, edhe qeveria e re, nëse konstituohet si pas afateve të para me liqë, ka kopra që para nëndë korrikut të merë vendimin, rreth asaj që do thotë kompromis dhe zhvillit të qështës të emrit, dhe me automatizëm, të gjindet antare plot e NATO-s.
Tha zoti Ramadani, duke shtuar se për momentin, me rëndësi të madhe është që të ketë kompromis, dhe se shpallja e zgjedhjeve parlamentare mund të ndikoj në bisedimet, por asësi edhe të pengoj mundësi në arritjes së marveshjes. Ndërku i pyetur të komentoj pozicionin grek në raport me kontestin 17 vjeçar me emrin, apo nëse ky pozicion është ndryshuar pas samitit të NATO-s, zoti Ramadani u përgjegj.
Po, unë mendoj se grekët do të vazhdojnë të mbajnë këtë pozicion, mirë po në qoftë udhëheqja e Maqedonisë e fokuson problemin se Greqia ka përstynim apo ka tendencë që ta sjellë në pyetje identitetin e Maqedonas dhe ekzistimin e tyre, atëherë Greqia do t'i humbë adutet e veta, sepse bota civilizuar moderne është shumë e ndihshme dhe asnjëherë nuk përkra ata të cilët cënojnë identitetin e të tjerëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambyllis ju përkëtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskutoi për Kosovën. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kundërshtuan ashpër kërkesën e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë. Në shtetin federal Philadelphia, në shtetin federal Pennsylvania, rivalet demokrat Barack Obama dhe Hillary Clinton sot përballen me një garë vendimtare. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas viziton Washingtonin në përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindjen e mesme. Lideri tibetian në mërgim Dalai Lama shpallet qytetar nderi i Parisit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.